Eta ganden abenduaren bien, beran, berako kultur etxeko erakusgelan egindako solasaldi batetaz ez mintzatikora, berako udal artxiboan, bai altxatu edo gordetako 1822ko esko izkribua, hor solasbide, izan baitzuten Mikel Taberna Irazoki, herritarrak eta Ekaitze Santa Zilia Salvadorrek, eta preziski, ba, herritarrakin bai, Mikel Taberna Irazokikin solastatikora horri buruz. Zer moduz, Mikel?
Ongi, mentxe gaude. Uripian, baina ongi.
Nola xe, bai. Abendua hola torri zaigule ematen du, eta ez dakit ba.
Bai.
Nola joan?
Sasoia badakizu. Bai. Sasoia eta...
Bueno, Mikel, ez dakit orai bai. Nola do zertan ari zaren, baina harako ikerketa lanak gogoko dituzula... Hoxe, garbi agertzen ari da, ez? Bai berso zenbait zirela, txirritaren berso batzuk, orai bertzela nau, eta seguro beste zerbait izaren dela, eraz, ikerlari nortean, hoien artean ez hartu beharko zaitugu, fite?
Bai, bueno, ez dakit, zadakizu, salsero xamarra naizela, berzerik ez. Erdi ustekabian edo erdi nahi gabe etorri zaizkit bi... kontu hauek, ez, lehenago Legazako kasua txirritaren berso haiek, ez, Legazako alkatearen kontrako berso haiek, haien historioa, eta orain bertze hau, bai, aurre erdi ustekabean etorri zait, berako udal artxiboko eskuizkribu zaharra eta interesgarri honen kontua. Bai, nahi bazu, kodatuko dizut nola...
Bueno, nola llegatu den zure eskuetara tasteko?
Bai, bueno, zuk ez dakit gustatzen duzula, 1822ko eskuizkribu bada, euskaraz dagoena, luze xamarra, hiru horri alde edo baditu, eta, zera, bueno, hau horre onda, udal artxiboan, herriko etxean, eta... hainbertze denboran egon da, eta ematen du, jendeak ez diola kasurik egin, eta horregon dela abandonatua, norbaitek argituko zuen esperuan, ez? Bitxia da, kasualidea da, 1981an, berrogei bat urte, berako besten programan, norbaitek, zu aski udaletxeko, orduko herriko etxeko norbaitek, paratu zuen, hau eskuizkribua honena fotokopiak atera ziren, eta herri, bueno, badakizu ezagit, besten programan ateratzen dire bestelako idazkiak eta gauzak, eta norbaitek hau ikusi herriko etxean, eta oharrik eta deus errangabe sartu zuen besteen programan. Eta herri osoak ikusi genuen, herri tar guztiek ikusi genuen, binon, bueno, ez genion garrantzi berezirik eman edo, eta hor gelitu zen, eta nien honek ere, orduan gaztetxo nintzen, eta, altxatu nuela, gustatzen zaizkit olako gauzak, eta altxatu nuen, eta horre eduki dut nik, gero handik idatzi nuen ordenagailuan, eta eduki dut ordenagailuan, hainbertze denboran, eta minun espaitan ere terrenoa ez nion bazter batian daukan eta hasi naiz berriz ere begiratzen ta joño hau interesgarria da eta galdetu pixu bat hau ez ezaguna da eta honek badu balio bat, osea galdetu nuen hizkuntzalariei alegia eta ez ezaguna da eta badu balio bat ba hori zaharra delakoz eta kontatzen diren gauzak kontatzen direlakoz zaharra delakoz eta gainera herriko etxeko afera bat baten berri ematen duelako zeta. Badakizu herriko etxean paper hauniz dago, baina historikoki eta orain kanbiatu da, baina erdara zen nagusi. Naiz herritarrak euskaldunak izan, erdara zen nagusi. Eta hau olakoak bakan agertzen dira, ez? Salbuespen dira. Eta hoxe, bueno, ez da, luzatzen ari naiz, bion, kontua da, ordenagailuan nuen, bion, joan nintzen dudala artxibora berriz eta antxe dago, antxe lo zegoen bere karpetaren barrenean eskuizkribu zarrau, goxo. Hori da, aurkitzeko bueno, aurkitzea hori hola izan da, aurkitzea edo bueno, ez dakit, kasu egitea, antzegoen eta erran bezala norbaitek aterako zuen esperoan zegoen.
Ta haren bilan
ezatu naiz igual erantzunean barkatu.
Mikel, haren bilan noiz joan ziren ba, noiz
ba, joan nintzen, bueno, iaz joan nintzen, hor nik horren nagailo nuen hori aspaldi erran bezala eta joan nintzen herriko txera iaz ez dakit esakto noiz. Eta joan nintzen, eta joan joan txezegoen, eta orduan, bueno, orduan hasi nintzen hizkuntzalariekin, eta baiet, menzizuela ezagutaraztia, eta bueno, ba, bat, erran behar dut, testua, bueno, ingotatuko zer den, meion, testu polita da, testu irakurtzeko ere, ba, historio bat irakurtzen den bezala, testu polita da, bueno, gero erranen dugu non, meion, gomidatuko nuke jendea, animatuko nuke irakurtzera, dotore eta ongi idatzia dagoelako, idatzi duena abila da, biztan da, trebe da, gauza kontatzen. Eta, bueno, guk pensatu genuen, hizkuntzalariak arrantzuen, bueno, hau ezagutarazten alda, eta arauz ezagutaraztean, egiten alda ikertu, aztertu barkatu hizkuntzaldetik, eta ikusi, aber, bueno, orduko, beran orduan, egiten zen euskara eta nolako haute zen eta gaurkoarekin alderatuta aniz aldatu ote den edo ez. Eta bertzealde batetik bueno, aztertu du baita ere, bueno, nork egin zuen idazki hori, aber bilatu gara bilatzen, nork idatzi zuen, eta zertarako eta zer gertatzen zen hori orain dela 200 urte beran, hori ateratzeko, eta bueno, eta gauza batzuk lan bat egin dugu, eta lan hori berriki argitaratu da Euskaltzaindiaren euskera aldizkarian. Eta hori erraten dut, ez dakit, bueno, pixka bat interneten eta ibiltzeko ohitura duenak behinpen, hau, zera, doainik, osea, debalde deskargatu daiteke, ez da erosi beharrik, internetetik lan hau oso osorikan ikusten alda interneten. Eta animatzen dut, jendea irakurtzera, bertzerik ez bada ez gure lan hau, baina testua bera polita baita, eta primeran ulertzen baita, ez du gaurko euskararekin, gaurko euskara dakigunok, aiza ulertzeko moduko lana da.
Euskaldunak garen ezkero, hola asten omenta, baina zer da hor kontatzen dena do zertaz agiri hau eta hor udaletxean?
Bai, bueno, kontua da, hori, mila, jambar dugu, berren urte gibelera, ba, herriko mediku bat, bi izaten ziren orduan, minon, bi medikuetako bat hil zen ustekabian. Eta hil zen ustekabian, eta orduan, herriak behar zuen, berzen mediku bat, oza, mediku, berri bat behar zuen, orduan udalak hautatzen zuen medikua, eta udalak ordaintzen zion, eta nor hautatu eta nola hautatu eta nunbait herriko herritar batzuek pentsatu zuten bueno hartu behar dugun mediku berria bueno erran behar dut barbera hitza erabiltzen dutela beraz orduan euskaldunak hemen medikuari barbera hartzen zuten bueno hartu behar dugun barber berria edo mediku berria izan dadila ezkongabea. Izan da dira ezkongabea, eta zergatik, ba, hil berria den medikua alarguna zen, eta gainera utzi du alaba bat ez dakigu nola, baina babesi gabe, desanparatua. Orduan, hartzen badugu mediku berria ezkongabea dena, hartuko du mediku hilaren plaza, eta baita ere hartuko du haren alaba. Ezkongabea, beraz, ezkontzeko edo, baina, bueno, hartaz arduratzeko benben. Eta hori nunbait, hori kontatzen digute eskuizkribuan, hori zen nunbait batzuen iritzia. Baina eskuizkribu hau idatzi zutenek, diferente pensatzen zuten. Errantzen, joño, idatzi zuten, pensatzen zuten idazki bat, herriko etxean egin behar zen eztabaidara eramateko, eta horrin kontra egiteko, erratzeko, ez, joder, mediku ezkongabea izatea, jartzea, kondizio bezala mediku berri hartzeko, barber berri hartzeko, hori arriskutsua da, hartzen aldugu, bai, mediku ezkongabe bat, baina mediku txarra. Guk hartu behar du mediku ona, nola edo ala, mediku ona. Eta hoxe, orduan, pesatu zuten idazki bat, herritarren batzarrean, erdaraz junta general erratzen dute, euskaraz, herritarren batzarrean irakurtzeko. Hau idatzia da, baina hori biztan da, hau prestatu zela, han irakurtzeko. Eta han irakurtzeko denez, biztan da, pensa daiteke baita ere, nahita ez, orduan beran egiten zen euskara izanen dela, edo agitz hurbil, beti ahozkotik idatzi da izaten da diferent, ez alde pixko bat, baina nahiko garantia da, nire ustez, helburu hori baldin bazuen pentsatzeko testuko euskarari dela garai hartako berako euskara. Eta horratik, bueno, ez dakit hoxe. Testu eder bada, arrazoiak ematen dituzte hori. Nola hautatu behar duten medikua eta favorez, bueno. Ez dagoen jarri kondizio bezala ezkongabe izatea. Erraten dute, arduratuko gara neskatxa horretaz, babesi gabe heldu den neskatxa horretaz. Baina, hori utzi alde batera, medikua hautatu behar dugu ona.
Zemateko luzera du testuak?
Hiru orrialdeko zera testua da. Bai, eta ez duk erran duzuna, importantea da baitere, bai, azten da horrela eta euskaldunak garen ezkero. Eta hori ere importantea da aipatzeko, erran bezala, herriko etxean arraroa da euskarazko testu idatziak aurkitzea. Euskaldunak ziren garai hartan eta euskara etzen arrotza izanen, mintzatuko ziren euskaraz, seguraski. Baina idatzia, euskara baztertua zegoen paper idatzitik. Ezakit, agindua edo norma edo izan entzen gaztelaniaz edo espainolez egitea uste dugunez eta orduan ok euskaraz idatzi dute eta azten dire erran ez euskalduna garen ezkero euskaraz egitea bueno, euskalduna garen ezkero sala honetan arkitzen garen guzilek euskaraz esplikatzea iduritu zaigu egokiena elkarro beki aditzeko, elkarro beki ulertzeko, erraten dute. Eta hori, bueno, horrek ere badu bere garrantzia, ez dakigu zenbatetan gertatu dute zen horrela, baina jaun hauek, gizona baitziren denak, hori ja, garai hartako ezaugarri bat, ausartu egin ziren, eta arrazten, bueno, badakigu hemen erdaraz egin behar dela, edo egiten dela, edo agintzen digutela egiteko, baina ez nire guk euskaraz egin behar dugu euskalduna garelako eta elkar hobeki ulertzeko. Orduan berak, berai hartan, orduan ere herriko eskorra zen, 1700 bat bizilagun zituen, eta iduri duenez euskaldunak eguneko egun izanen ziren, eta gainera izanen zen jendia erdaraz etzekiena. Eta beraz, bidezkoa eta egokia zen euskaraz egitea, eta ala egite erabaki zuten sinatzaileek.
Bueno, bide, eta Mikel errandu zu, bueno, errandu gu saio asmentan, Ekaitz Santa Zilia Salvador ikerleare, ba, horre aitu dela, bai Unibertsitate Publikoan, ari da nonbait irakasle, hizkuntze tipologia, euskararen historia eta testu zarrak ditu ikergai, eta zer dio idazki honi buruz, Ekaitze?
Bai, bueno, hizkuntza aldetik, bera arduratu da aztertzeaz, Ekaitz Santa Zilia. Gaztea da, baina eskarmentu handia du testu zarren azterketan, eta irakaslea da, eta formazio eta prestatu da horretarako. Berak egin duena, pixkat lagundu diot, baina berak egin du gehien bat parte hori, egin du korpus bat edo, testu bilduma bat, bildu ditu garai hartako eta lehenagoko euskarazko testuak ditugunak ezagunak direnak bera eta bera inguruko herrietakoak. Hau da, muga egiten duten herrietakoak. Lesakakoak, Etxalarkoak, Sarakoak, zera Azkaingoak eta Urruñakoak gehien bat. Eta haiekin konparatu du pixko bat, bueno, bertzerrietako testu hoiek eta berakoak ere badirenak testu honekin konparatu dut, ikusi dut ze berdintasun dagoen eta zer berdintasun dagoen, eta pixko bat baita ere gaur egun egiten denarekin alderatu du. Eta bueno, berak akaitzek atera dituen ondorioak bertzeak bertze, bueno, berak egin beharko luke aditu horretan, baina erraten du, bueno, ba, garai hartako berako euskara gehiago lerratzen dela bere ustez Lapurdiko kostaldera, Nafarroa aldera baino, hori bat. Bertzalde erraten du, bai, berak euskara da dudari gabe, gaur egun go euskararekin identifikatzen da, ez da diferentzia hundirik, baina berak erraten du, baina hezkuntzak aldatu egiten dira. Badira, bueno, pues, lehenago aipatu dizudana, barber hitza, ez, medikoa. Gaur egungo batek erran du, hemen ez da sekula erran olakorik, eta pues bai, hemen orduan hitz hori bakarrik erabiltzen dute medikoa erabiltzeko, barbera edo bueno, hor erabiltzen dute adibidez aditu, elkarro beki aditzeko, ez elkarro beki konpaintzeko, baizik eta elkarra aditzeko. Gaur egun ikusten dut ez dela normala gure artean erabiltzen zen. Ta bai, berak euskara da, eta denborarekin aldatu egiten da zerbait. Badira beste ezaugarri batzuk, baina igual bi adibide garbi eman dizkezut, lexiko edo izei kontua, ez? Badira beste gauza batzuk berra teknikoago direnak. Hizkuntza bera da, hizkuntza aldatzen da denborarekin, eta bertzalde garai hartako berak euskara lerratzen zen edo antza edo hurbiltzegoen Lapurdiko kostako euskararekin. Holako behar bada, ez dakit, behar bezala labur biltzen dudan, baina ondorio hietara benpen iritsi zen Ekaitz.
Bueno, ta konta izola ze erantzuna izan zuen deiunek, abenduaren bien, beran, eta jendeiko la hurbildu altzen.
Bai, bai, bueno, pesatu zuten aretoaz izan zen kulturetxeko erakusketa aretoa, eta, bueno, han pesatu zituzten auki guziak bete ziren, batakizu gaur egun mugatua dagoela toki bat tokietara, olako tokietara sartu biteken jendearen kopurua, eta auki guziak bete ziren, eta kanpoan jendea gelditu zen, zori. Osa, alde batetik, kontentagitz betezelako, betezirelako aurki guziak, baina berzaretik anpena, ba, pues kanpoan alitzu zirelako, ustut arrandiatela, ba, amabos bat persona edo alitzu ziren kanpoan sartu ezinik. Eta, hoxe, bien kontent, jendeak interesa gertu zuelako, eta etorri zirelako, eta, bueno, pero haiei galdetu beharko aseote zuten haien aseote genuen haien interesa, baina bai.
Segurazki bai. Segurazki bai. Eta bai. Bueno, erran bezalaxe, lan hau la leitu nahi duena beresotasunean horre eskuragarrire baduela, ezta?
Bai, nik animatuko nuke jendea bertzerik ez bada, norbaitik gauza hauek gustuko baldin baditu eta interesa baldin badu tokiko euskararekin, hori, animatuko nuke jendea irakurtzera interneten bilatu daiteke euskera aldizkaria Euskaltzen diarena. Hori bat, eta bertzetik animatuko nuke baita ere jendea horre, bueno, hori izan zen bertze ondurio bat baita eratera genuena, uste baino behar bada testu gehiago badagoela edo egon daitekeela gure herriko etxeetan, artxiboetan, eta baita ere etxe partikulartan ere. Eta erratzen zuen Ekaitzek, bere ustez, guk uste baino tradizio handiagoa ote zen, orduan, euskaraz ere idazteko. Zen ikusten da, hau idatzi zuenak, bazuela ohitura idazteko, dotore eta egoki dago idatzia, euskaraz, eta ikusten da, ba, bai, trebea zela horretan. Eta gero eta gehiago agertzen ari dira, hoize, bizkat bilatzen hasiezkero eta agertzen ari dira holako testuak eta animatuko nuke, ba bueno, fin, eskualdeko herrietako ezakite euskaltzale guztiak animatuko nituzke bilatzera edo begiratzera haien hoize artxibo zarretan eta ez ote duten arkituko holako testu gehiago. Ematen du gainera mugalde honetan behar bada ohitura handiagoa izaiten altzela Euskal Herriko beste toki batzuetan baino. Eta hoxe, bai, loko kontuak.
Erki, bueno, eta jakitzeko ez tegit orai zer tan ariote zaren, seguro zerbait egitaz moren bat eta hor eskuartian izaren duzun.
Bueno, beti egitzen, naiz, hoxe, letra salzan zerbait ere, bueno, ez dakit luzaterako den, baina, bueno, beti zerbaitetan aritzen naiz. Bai, eta ez dizut erranen gola gauza zehatz bat, ba, bueno, ez dakit. Ari naizela bai, baina.
Ari zarela bai.
Ez dakit, fundamentuzko doz egin erote dudan, ez dakit. Baina, bueno, ari bai, beti ari bai. Bada zertan aritu. Ea, alor guzietan. Eta, bueno, hau ikerketa dena bat da, erran nahi dut, nik uste baino mundua da, artxiboetako mundua eta testu zarrena, eta gure historia kontatu gabea, eta euskaraz egina dagoena, bildu gabea, bada, haunitz, eta animatuko nuke jendea olakoak lantzera, bide hori ere jorratzera.
Bueno, ba, konbite horreken utziko zaitugu, Mikel, ba, berriz ere esker mila, urastian egotiagatik, eta hola segi.
Ba, eskerrik asko zuei, eskerrik asko zuei, honen berri ematiagatik. Hai.
Segi bizkor, ba, Mikel, adio.
Hale, gauza bera, adio.